Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 16. april. Dobar dan, dragi slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obaviće 26. aprila kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjednostnom situacijom u Crnoj Gori. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvan je da se u svojstvu građanina u ponedjeljak 19. aprila javi specijalnom policijskom odjeljenju, saznaju vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 68 pacijenta zaražena virusom korona. U Indiji opet više od 200.000 novozaraženih koronom. Nakon početnog zadovoljavajućeg odziva za vakcinaciju protiv infekcije virusom korona, u Crnoj Gori posljednjih dana se bilježi pad broja vakcinisanih. Poslanik i doktor Vladimir Dobričanin za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su antivakseri i dezinformacije trenutno u prednosti.
Mislim da smo tu izgubili bitku, ali naravno ne i rat, jer smo kasno krenuli u promociju onoga što se zove vakcinacija. Mislim da nas je antivakcinacioni lobi nadmašio u tim, naročito u mrežama, u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža.
A u Crnoj Gori otkrivena nova vrsta puža koju je dobio naziv po proslavljenom srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Profesor Pešić za Radio Slobodna Evropa govori o tome gdje su otkrili novu vrstu.
Ono što mogu da kažem jeste da je vrsta vjerovatno jako stara, vjerovatno starija nekoliko miliona godina, ali još uvijek nam hvali kvaliteta materijala kako bismo mogli da uradimo te, da kažem, ozbiljnije analize korištenjem tih takozvanih molekulnih markera. To nam je plan tako da vjerujem da će još biti puno iznenađenja vezano za ovoga Novakovog puža.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obaviće 26. aprila kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjednostnom situacijom u Crnoj Gori. Inicijativu za kontrolno saslušanje Sekulovića podnio je predsjednik odbora Milan Knežević zbog, kako je ranije najavljeno, prebijanja pripadnika vojske Crne Gore Raja Čanjaka tokom blokade puta u Bogetićima. Knežević je kazao da je kontrolno saslušanje Sekulovića planirao za danas, ali je na predlog članova odbora sjednica na kojoj će ono biti obavljeno zakazana za 26. april. Prema riječima Kneževića, dešavanje od 8. aprila i sve što je prethodilo tom danu u bezbjednosno i društveno-političkom kontekstu veliki su izazov za izvršnu vlast, ali i za sve druge grane vlasti, posebno ako se ima u vidu kršenje epidemioloških mjera i stvaranje atmosfere nesigurnosti, kontradiktornosti i konfuzija koje su postale svakodnevna stvar na našoj javnoj sceni, bez obzira na to da li dolaze od predstavnika izvršne vlasti, opozicije ili parlamentarne većine, rekao je Knežević. Prema njegovim riječima, dešavanja od 8. aprila bila su kulminacija očigledne krize u bezbjednosnom sektoru i narušavanja javnog reda i mira. On smatra da se u ovom trenutku u Crnoj Gori niko ne može osjećati sigurno. A potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvan je da se u svojstvu građanina u ponedjeljak 19. aprila javi specijalnom policijskom odjeljenju. Kako vijesti nezvanično saznaju, poziv je upućen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, a u odnosu na provjere u vezi organizacije i finansiranje protesta u Bogetićima. Abazović je sinoć u emisiji Načisto na televiziji Vijesti rekao da imaju operativna saznanja da je bivši direktor uprave policije, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Beljović, povezan sa tim okupljanjima. On je rekao i da imaju operativna saznanja za još 4 osobe, od kojih su neki bivši, a neki sadašnji pripadnici uprave policije i specijalne antiterorističke jedinice. Prethodno je premijer Zdravko Krivokapić optužio Beljovića da stoji iza protesta i kazao da sve finansira organizovani kriminal u sprezi sa nekim političarima. Beljović je te optužbe odbacio. Proevropski blok u Crnoj Gori još se nije konsolidovao, što pomaže jačanju retrogradnih snaga u državi, ocijenilo je predsjedništvo Liberalne partije. Ocijenjeno je i da je izvršna i zakonodavna vlast zbog problema i sukoba unutar vladajuće koalicije gotovo da ne funkcionišu. A zbog njihovih udara na sudsku vlast, ta grana vlasti je potpuno neaktivna i dominantno u VD stanju, pa i ne vrši svoje redovne dužnosti shodno zakonima i ustavu, navode u Liberalnoj partiji. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 68 pacijenata zaraženih virusom korona. Kako navode, 140 pacijenata se nalazi ukupno na bolničkom liječenju. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 3669 slučajeva zaraze virusom korona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Indija je potvrdila novi dnevni rekord sa 217.353 zaraza koronavirusom u protekla 24 sata, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. To je osmi rekordni porast zaraza u danu u posljednjih 9 dana. U Indiji je potvrđeno gotovo 14,3 miliona zaraza i druga je na svijetu po ukupnom broju zaraženih iza Sjedinjenih Američkih Država, koje su prešle 31 milionu zaraza, navodi Reuters. U Indiji je umrlo još 1185 ljudi od COVID-19, što je ukupno 174.308. Indija je ranije ove godine imala manje od 10.000 novih slučajeva dnevno, no od 2. aprila po broju novih zaraza je najteže pogođena država na svijetu. Najgore je u najbogatijoj saveznoj državi Maharashtri, čiji je glavni grad Mumbai, u kojoj je registrovana četvrtina svih slučajeva u zemlji. Tamo su od srijede na snagu stupile stroge restriktivne mjere.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šta su razlozi pada broja vakcinisanih građana u Crnoj Gori protiv COVID-19? Da li je to antivakserska kampanja, negativne medijske informacije o vakcinaciji, izostanak vakcinacije uticajnih ličnosti? Primjećeno da je i među medicinskim radnicima manji broj vakcinisanih u odnosu na očekivanja. Da li se situacija može promijeniti kada u Crnu Goru stignu vakcine i drugih proizvođača, s obzirom na to da je sada dostupna samo AstraZeneca? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Prema posljednjim podacima u Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 37.500 osoba, odnosno 6,1% stanovništva, a drugu dozu 13.290 građana. U posljednja dva dana prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je svega 320 osoba, a drugu dozu 1196 ljudi. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, od 11.000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu prvu dozu vakcine primilo je ukupno 4.788 medicinskih radnika i saradnika. Od 5. aprila vakcinisano je samo oko 900 medicinskih radnika i saradnika, od čega znatno više drugom dozom. Odgovarajući na pitanje zbog čega je odziv za vakcinaciju posustao među građanima, dr. Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore, kao jedan od razloga navodi problematičnu borbu protiv dezinformacija.
U svim kriznim situacijama jedan od kamena temeljca uspješnosti nečega što neke vlada ili neka organizacija hoće da sprovede jeste komunikacija, odnosno PR, odnosno borba protiv, u sklopu toga i borba protiv dezinformacija. Mislim da smo tu izgubili bitku, ali naravno ne i rat, jer smo kasno krenuli u promociju onoga što se zove vakcinacija. Mislim da nas je antivakcinacioni lobi nadmašio u tim, naročito u mrežama, u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
Nakon što su vakcinu protiv COVID-19 primili potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, vakcinaciji se nisu odazvali drugi nosioci najviših državnih funkcija, kao ni javne ličnosti iz drugih sektora koji bi svojim primjerom promovisali vakcinaciju kao potrebu društva. Također je upadljivo i ćutanje lidera vjerskih zajednica u Crnoj Gori, koji također imaju snažan uticaj na građane. Komentarišući ovaj fenomen, dr. Dobričanin kaže:
oni koji treba da promovišu vakcinaciju, između ostalih možda i jedni od najbitnijih su crkveni velikodostojnici, ne samo pravoslavne, već i katoličke crkve, naravno, i muslimanske verske zajednice. Znači, to su ljudi koji moraju da se uključu u sve ovo, ali s njima moramo mi da razgovaramo, zdravstveni profesionalci. To što se tiče vlasti i što se tiče toga da li su se predsjednik i premijer vakcinisali, oni im još uvijek trebalo bi da tek sad pripadaju ovoj grupi koja treba da se vakciniše. Oni treba da budu primjer, potpuno se saglasan, ali ne prvi. Prvi treba budu ministarka zdravlja, mi kao ljekari, i to je ono što je i urađeno.
A na pitanje zašto je među zdravstvenim radnicima manje vakcinisanih u odnosu na očekivanja, dr. Dobričanin je rekao:
nažalost, i zdravstveni radnici su jako loše informisani o vakcini. Oni su deo naroda, skloni su svim ovim glasinama i mislim da to treba da se promeni. Ali to mora da se promeni jakom, izuzetno jakom kampanjom i naučnom, a i ovom opštom za vakcinaciju.
Za uspješan proces vakcinacije veoma je važna uloga medija, koji su i na ovom polju u Crnoj Gori pokazali podijeljenost, smatra Goran Đurović, direktor nevladine organizacije Medija Centar. Zvanične institucije moraju mnogo agresivnije krenuti sa promocijom onoga što su naučni stavovi i naučne vrijednosti i na taj način uticati na javno mnijenje, kaže Đurović.
Uz forsiranje senzacionalističkog pristupa od strane jednih medija, to rekao bih neobjektivnog informisanja strane drugih medija, dakle, bilo je svega i to je nešto što jeste neka, rekao bih, trenutna situacija koja se odnosi na sve teme koje se obrađuju od strane medija u Crnoj Gori. Ali sa druge strane također treba reći da je, rekao bih, i dio posla institucija u Crnoj Gori da svojom agresivnijom, rekao bih, i agilnijom politikom i samim pristupom službi njihovih odjeljenja koje se odnosima sa javnošću pariraju prosto nečemu što jeste prisutno u medijima. Nadam se da će uskoro početi neki već, rekao bih, organizovan proces informisanja građana od strane medija uz podršku vlade Crne Gore i očekujem da predstojeći poduhvat doprinese da se poveća broj zainteresovanih za vakcinaciju u Crnoj Gori, ali i da se smanji prostor za zloupotrebe, odnosno iznošenje netačnih podataka koji dovode naravno do lošeg odnosa samih građana prema procesu vakcinacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je otkrivena nova vrsta puža koji je dobio naziv po proslavljenom srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Novu vrstu otkrili su slovački biospeleolog Jozef Grego i profesor Vladimir Pešić sa Univerziteta Crne Gore. Profesor Pešić za Radio Slobodna Evropa govori o tome gdje su otkrili novu vrstu, a pitali smo ga da li su obavijestili Novaka da je najvjerovatnije jedini sportista na svijetu po kojem je jedna vrsta dobila ime. Razgovarao Predrag Tomović.
Profesore, otkriće nove vrste je po sebi vijest. Kako ste došli do tog naučnog otkrića, na kojoj lokaciji i kako ste utvrdili da se radi o novoj vrsti?
Nova vrsta koju smo opisali je nađena u jednom izvoru koja se nalazi u blizini Podrice. U blizini Podrice postoji jedan, da kažem, set vrlo značajnih lokaliteta sa toga hidrobiološkog i biodiverzitetskog aspekta jednog tih izvora, koji su danas jako ugroženi, našli smo i ovu novu vrstu. U otkriću svjestove kolege iz Slovačke, koji su uglavnom biospeolozi, tako da je otkrivena ova nova vrsta koja je iz jednog roda, a koji je dosad bio poznat samo iz Hercegovine. I to je jako interesantno za te podzemne organizme, kao što je u pitanju ovaj, da kažem, Novakov puž, da je nađena tako daleko od lokaliteta na kojima je ta grupa vrsta bila poznata. Znači, ono što nama može izgleda, znači možda blizu Hercegovina i Crna Gora, za pećinske organizme koje žive, znači, u tim dubokim podzemnim kanalima, to stojanje od 100 više kilometara je ogromna distanca za koje treba stotine hiljada i miliona godina da bi mogle da nasele taj prostor. A još uvijek nismo radili DNK analize, to nam je da kaže ma plan, upravo pripremamo jedan projekat. Ja sam možda rekao već u medijima da u tom projektu će učestvovati oko 10 do 12 doktoranata i profesora iz Poljske, Slovačke, Crne Gore i Srbije. I tu bi trebalo da utvrdimo između ostaloga DNK analizama i kompletan genom Novakovog puža i da otkrijemo kada, u kom vremenskom periodu ta vrsta nastala, kako se odigrava proces kolonizacije pećinskih staništa Crne Gore. Ono što mogu da kažem jeste da je vrsta vjerojatno jako stara, vjerojatno starija nekoliko miliona godina, ali još uvijek nam hvali kvaliteta materijala kako bismo mogli da uradimo te, da kažem, ozbiljnije analize korištenjem tih takozvanih molekulnih markera. To nam je plan, tako da vjerujem da će još biti puno iznenađenja vezano za ovoga Novakovog puža.
Profesore Pešiću, upravo je zanimljivo da ste novoj vrsti puža dali ime po proslavljenom teniseru Novaku Đokoviću. Kako ste uopšte došli na tu ideju?
Sama ideja se inače rodila prije nekoliko godina kada je bila jedna ekspedicija koja je rađena na Turmitoru, to je takozvani citizen science i uključivanje, da kažem, običnih građana u sam, da kažem, u te naučna istraživanja. Taj koncept je danas jako, da kažem, dominantan i veliki broj, da kažem, kolege iz inostranstva radi o tome. Kad smo imali jednu takvu ekspediciju u kojem je učestvovao, da kažem, pored nas naučnika, koji smo, da kažem, uključivali građane koje, potencijalne građane koje interesuju to, bilo je jedno, da kažem, anketiranje po kome biste nazvali novu vrstu, i tada je najveći broj tih takozvanih građana koji nisu samo iz Crne Gore, nego su bili znači iz Južne Afrike, Irske, Holandije, Njemačke i tako dalje, najveći broj glasa od tada za Novaka Đokovića. Tako da sada, evo da kažem, nekoliko godina kasnije s ovim kolegoma, a jednostavno smo se nametnulo, da kažem, ime Novaka Đokovića, jer kao što smo rekli, znači, sam proces istraživanja pećinskih staništa je jako, da kažem, zahtjevan posao. Ulaženje u pećine, traženje novih vrsta, znači obrada toga materijala, kao što smo napisali, to zahtjeva jednu ogromnu energiju, entuzijazama, a meni koji sam, da kažem, i Crne Gore, apsolutno jeste Novak asocijacija na ine i na taj ogromni entuzijazam i energiju. Jednostavno imam ogromno poštovanje prema ljudima koji su sami u svom životu uradili sve i došli do vrha. Ja on takvih ljudi definitivno Đoković, tako da to je jedan aspekt. Drugi aspekt je naravno, da budem iskren, ova vrsta je jako ugrožena i stanište je jako ugroženo. U pitanju jedan izvor koji se nalazi u tome u blizini Podorice. Najveći broj izvora, nažalost, na području Balkana i Crne Gore su danas jako ugroženi ili su kaptirani s neki drugi način na uništeni, i jednostavno i mi naučnici moj također zainteresovan da zaštitimo živi svijeta, a ja vjerujem da će možda ime ove vrste spasiti nju i spasiti ovaj fantastični lokalitet od uništavanja. Vjerujem da će možda i lokalna zajednica prepoznati to da štiti ta izvora, upravo zato što je to može biti o nekoga interesa ili koristi.
Da li planirate da obavistite Novaka da je najvjerojatnije jedini sportista na svijetu po kojem je jedna vrsta dobila ime?
Vjerujem da je on dobio tu informaciju. Kao i vi, znam da mu jučer nije baš bio dobar dan. Nažalost, ja sam tempirao da to da bude ali uvijek se dogodi nešto, tako da vjerujem da moj otkriće popravilo dan, tako da vjerujem da je dobio tu informaciju. Postoji, da kažem, mali broj, da kažem, uspješnih sportista, umjetnika, naučnika koji su dobili ime, znači svoju čast, mislim da to jeste čast. Naravno, u našoj, kažem, oblasti mnogo češće se daje po naučnicima, ali kao sam rekao, danas isto česta pojava znači da po nekim poznatim ljudima se dobiju ime. Samo ću vas, evo jedna informacija, ova grupa naučnika koja organizuje znači te uključivanje građana, taj znači citizen science pokreta, znači u toku zadnje dvije godine nekoliko znači ljudi, eminentnih umjetnika, ljudi koji su pomogli znači i konceptu zaštite živoga svijeta su dobili svoje imena. Moje kolege su znači prošle godine znači posvetili jednu novu vrstu, a u pitanju je bila jedna vodena buba u času Leonardo DiCaprio. Ta informacija je bila znači svugdje u medijima. Također je Greta Thunberg, ja mislim, dobila također isto jednu, znači isto dobila puža u njenu čast.
Bio je to profesor Vladimir Pešić sa Univerziteta Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova istraživanja bilježe pad uvjerenja građana da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Istovremeno, raste broj onih koji prepoznaju Evropsku uniju kao najvećeg donatora. Šta je tome doprinijelo u prilogu Ive Martinović?
Iako zvanični podaci o visini kineske pomoći Srbiji ne postoje, pozitivni stavovi građana prema ovoj zemlji bili su izraženi prošle godine nakon početka pandemije, kada je prema istraživanju nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku 75% ispitanika verovalo da je Kina pružila najviše pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije. Godinu dana kasnije u ovo veruje 56,4% građana, pokazalo istraživanje koje je u periodu od 29. marta do 7. aprila sproveo nevladini Institut za evropske poslove.
Ključni, mislim, moment jeste gdje se građani informišu odnosima Srbije i Kine i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga i upravo je taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Kaže za naš program direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Dakle, prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine. To je nama predstavljeno kao pomoć, međutim različiti izvori pokazuju da se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije koje je Evropska unija hitno dala na raspolaganje, pričamo nekih 7,5 miliona evra.
Iako je prema zvaničnim podacima vlade Srbije najveće sredstva za pomoć tokom pandemije izdvojila Evropska unija, to je u 2020. godini prepoznalo svega 3% građana. Ove godine procenat je porastao na 17%.
U međuvremenu predsjednike vlada su dobili ozbiljne, ajde kažem, kolokvijalno packe od Evropske unije sa nekoliko argumenata. Prvo, od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila značajna sredstva u reformisanje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, kupovinu medicinske opreme, a Evropska unija je u jeku pandemije odmah odvojila novac za opremanje tih laboratorija. Vlada Srbije je taj doprinos vrlo skromno prepoznala u medijima i rast u poverenju Evropske unije. Nije se to desilo tako što su građani promijenili mišljenje, nego je pod pritiskom Evropske unije vlada Srbije i predsjednik počeli da tretiraju realnu pomoć koja dolazi iz Evropske unije, koja je dalekosežno mnogo veća od onoga što dolazi od bilo kog partnera, uključujući i Kinu.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavila delegacija Evropske unije u Srbiji, Unija je od početka pandemije donirala više od 54 miliona evra za opremu i pomoć zdravstvenom sektoru u Srbiji. Unija je također obezbedila zaštitnu i medicinsku opremu. Od 2001. godine do danas, Evropska unija je zdravstvu u Srbiji donirala 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države su uvele stroge sankcije Rusiji u značajnoj eskalaciji sukoba dve zemlje s posebnim kaznenim merama usmerenim na rusku ekonomiju. Iako je Washington uveo najopširnije sankcije u posljednjih nekoliko godina, malo je verovatno da će to dovesti do bitne promjene u ponašanju Moskve, koja je optužena za hakerske napade, mešanje u američke izbore i druge neprihvatljive aktivnosti, pišu svjetski mediji. Administracija predsjednika Joe Bidena najavila je u četvrtak nove stroge sankcije Rusiji u najobuhvatnijem naporu da se finansijskim sredstvima pruži više snage kako bi imale uočljive posljedice na rusku privredu, a koje do sada nisu bile dovoljno delotvorne da spreče aktivnosti Moskve, ističe New York Times. Predsjednik Sjedinjenih Država je u izvršnoj uredbi najavio sankcije protiv 32 entiteta i pojedinca zbog kampanje dezinformisanja i mešanja ruske vlade u predsjedničke izbore 2020. 10 ruskih diplomata, većinom identifikovani kao obaveštajni operativci, proterano je iz ruske ambasade u Vašingtonu. Sjedinjene Države su se pridružile evropskim partnerima u sankcijama za 8 ljudi i entiteta povezanih s ruskom okupacijom Krima. Sjedinjene Države su također formalno optužile glavnu rusku obaveštajnu agenciju, spoljnu obaveštajnu službu za sofisticiranu operaciju hakovanja, upad u američke vladine agencije i najveće kompanije, čime, kako ukazuje New York Times, američka vlada prvi put krivicu za hakerski napad na kompaniju SolarWinds stavila pred Kremlj. Sankcije obuhvataju, kako su zvaničnici SAD-a opisali, viđene i neviđene korake u odgovoru na hakovanje SolarWindsa, procenu CIA da je Rusija nudila nagrade za ubijanje američkih vojnika u Afganistanu, kao i na dugogodišnji napor Rusije da se meša u američke izbore u korist bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. U oštroj eskalaciji sukoba Vašingtona s Moskvom, Bidenova administracija je uvela mere usmjerene na ruski državni dug, ističe Financial Times. Mere Bajdenove administracije protiv Rusije uključuju direktivu kojom se američkim finansijskim institucijama zabranjuje da trguju obveznicama ruske vlade, kao i obveznicama Ruske centralne banke i Ruskog fonda nacionalnog blagostanja izdatim posle 14. juna. Vesti o novim merama izazvale su prodaju ruskih obveznica s padom njihove vrednosti, kao i upozorenje Kremlja da bi mogle da potope napore za smanjenje tenzije između dve zemlje, ističe Financial Times. Sprečavanje američkih investitora da kupuju ruski državni dug denominovan u rubljama dugo se smatralo nuklearnom opcijom na finansijskim tržištima, ističe Bloomberg, dodajući da stranci sada drže oko petinu tog duga, vrednog otprilike 37 milijardi dolara. Iako su ograničenja u vezi s ruskim dugom pogodila tržišta, ne očekuje se da će značajno omesti sposobnost ruske vlade da se sama finansira, pošto državne banke mogu da preuzmu veći deo tereta, ukazuje Bloomberg na ocene analitičara. Najznačajnije kaznene mere protiv Moskve u poslednjih nekoliko godina usledile su posle eskalacije napetosti između zapadnih saveznika i Rusije, dok Moskva gomila trupe na granici s Ukrajinom u broju koji nije viđen pre same invazije na Krim 2014. ističe Wall Street Journal. Dosadašnje iskustva sugerišu da je malo verovatno da će sankcije promeniti ponašanje Rusije, ocenjuje BBC u analizi u zaključak da će sankcije ipak poslati signal u SAD i širom sveta da će Bajdenova administracija zauzeti tvrđu liniju prema Rusiji nego Donald Trump.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Osam ljudi je ubijeno, a nekolicina ranjena u pucnjavi objektu FedExa u američkom Indianapolisu, saopštila je policija, dodajući da je među stradalima i napadač koji je izvršio samoubistvo. Za sada se ne znaju motivi ovog zločina. Ovo je treće masovno ubistvo ove godine u Indianapolisu, a poslednjih mjeseci više ljudi je stradalo i u pucnjavi u Atlanti i Koloradu. Prošle sedmice predsjednik Joe Biden najavio prve korake u cilju pooštravanja kontrole oružja nakon niza masovnih pucnjava. Dragan Štavljanin.
Portparolka policije u Indianapolisu Ginny Cook potvrdila je na konferenciji za novinare da je u objektu FedExa u blizini međunarodnog aerodroma ubijeno osam ljudi ispred ponoći po lokalnom vremenu, odnosno u petak ujutro po evropskom. Osoba za koju pretpostavljam da je napadač je mrtva. Pronašli smo osam mrtvih osoba s prostrelnim ranama, rekla je Cookova. Jedna osoba je u kritičnom stanju, četiri su hitno prevezene u okolne bolnice, a nekoliko ima povrede koje su zadobile na različite načine, dodala je portparolka policije. Porodice žrtava se okupljaju u obližnje hotelu. Moguće je da ima još žrtava, ali policija to ne želi da potvrdi pre nego što kontaktira porodice preminulih. Još uvijek nije potvrđen identitet napadača i ne zna se da li je bio zaposlen u FedExu, nisu poznati detalji kao ni povod napada. U ljude je pucano unutar i izvan objekta. Policija je na mjesto događaja i prikuplja informacije. Jeremy Miller, svedok koji je radio na mjestu napada, rekao je za lokalne medije da je čuo pucnjive, a zatim video muškarca s nekom vrstom lakomitraljeza, odnosno automatskom puškom, koji je pucao prema otvorenom prostoru. Glavni obližnji autoput zatvoren je oba smera. U saopštenju FedEx je naveo da je svestan tragične pucnjave u objektu u Indianapolisu. Sigurnost nam je glavni prioritet i naše su misli sa svima koji su pogođeni. Radimo na prikupljanju više informacije i sarađujemo sa istražnim vlastima, saopštio portparol kompanije Jim Masilak. Kongresmen iz Indijane Andrew Carson objavio na Twitteru da mu je srce slomljeno zbog masovne pucnjave. Komuniciram sa lokalnim vlastima kako bih saznao sve detalje napada i moja kancelarija je spremna da pomogne svima pogođenim na bilo koji način, naveo je Carson. Ovo je treće masovno ubistvo ove godine u Indianapolisu. Pet osoba, među kojima je i trudnica, ubijeni su u januaru, a muškarac je optužen za ubistvo tri odrasle osobe i deteta pre nego što je oteo ćerku tokom svađe u porodici u martu. Posljednjih mjeseci bilo je nekoliko masovnih pucnjava širom SAD-a. Osam ljudi je ubijeno u nekoliko salona za masažu u Atlanti, a deset je stradalo u pucnjavi u supermarketu u mjestu Boulder u Koloradu prošlog mjeseca. Prošle nedelje predsjednik SAD-a Joe Biden najavio je prve korake odstupanja na dužnost u cilju pooštravanja kontrole oružja nakon niza masovnih pucnjava, uključujući ograničenja za kupovinu određenog tipa oružja, provere prošlosti kupaca i rad na sprečavanju nasilja na lokalnom nivou.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavit će 26. aprila kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića u vezi sa bezbjednostnom situacijom u Crnoj Gori. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvan je da se u svojstvu građanina u ponedjeljak 19. aprila javi specijalnom policijskom odjeljenju, saznaju vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 68 pacijenta zaražena virusom korona. U Indiji opet više od 200.000 novozaraženih koronom. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.